Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. 120 років тому, восени 1897 року, археолог-любитель Вікентій Хвойка поблизу села Трипілля знайшов певні культурні артефакти, які невдовзі стали тим, що ми добре знаємо під назвою «Трипільська культура». Щодо трипільської культури відомо достатньо багато, ще більше довкола цього вигадок, різних версій, теорій про те, що правда, а що неправда, що ми знаємо, напевно, про трипільську культуру, а щодо чого можна лише здогадуватися, ми будемо говорити зі знаним дослідником цієї теми, істориком і археологом Михайлом Відейком. Доброго вечора, Михайло Юрійович.
Доброго вечора всім.
Отже, коли Вікентій Хвойка знайшов ці артефакти 120 років тому поблизу Трипілля, він одразу зрозумів, із чим він має справу?
Я думаю, що зрозумів. Адже на той момент його стаж такої дослідницької діяльності вже нараховував кілька років, в нього був багатий досвід, він досліджував і кургани, і інші місця, а головне, він був у колі пошановувачів старовини в київському, старожитності, був знайомий з професорами Київського університету, ну, найбільш відоме прізвище Володимира Антоновича, от які не раз виступали його консультантами. Мав він консультантом і за кордоном, наприклад, він відсилав інформацію про свої знахідки знаменитому чеському досліднику Любору Нідерле, автору історії слов'ян. Він листувався знаменитим німецьким археологом Густавом Косіною і був у курсі не тільки того, що відбувається в імперії, а навіть з новими європейськими. Бо навіть саме слово «культура», воно до нас прийшло завдяки, в тому числі, і Хвойці, який зразу назвав це археологічна культура. А звідки його зарубіжні колеги підказали?
Так, а він одразу зрозумів, що це така оригінальна, досі невідома культура?
Бо до осені 1897-го, перед тим був 1896-й, коли він десь у Києві придбав колекцію таких черепків. І під цією таблицею стоїть дата 1896 рік. Він стикався з такими черепками, коли він вів розкопки тут в Києві на Кирилівській вулиці у 1893-му. Тобто тут шлях був, можна сказати, з 93-го по 97-му. Вже досить було збагнуто, що у цій місцевості є якась давня археологічна культура, невідома майже дослідникам, хоча, ну, окремі знахідки там були, навіть в колекціях були цікаві артефакти, але оцінити це як єдине явище, це вдалося тільки саме Хвойці.
А скажіть, будь ласка, от Трипілля, ви його давно досліджуєте, його не тільки ви давно досліджуєте, тобто у вас, крім власних досліджень, є ще те, що ви, очевидно, слідкуєте за тим, що роблять колеги. Ну, до речі, відомо, що Трипілля, як називають, культура Трипілля Кукутені. Кукутені – це в Румунії, тобто не лише українці досліджують на своїй території залишки цієї археологічної культури. От для вас, що найбільш загадковим є, які загадки для вас лишаються от в цій темі?
Ну, тут загадка суцільна, як і 120 років тому, коли все починалося, власне, заради чого все це робиться? Заради відтворення стародавньої історії. І те, як уявляв собі ту історію Вікентій Хвойка, як її уявляємо ми сьогодні зараз, і як будуть уявляти наступні покоління дослідників, то це ще велике питання. Бо от я вам наведу приклад. Ми вважали, що знаємо про величезні трипільські поселення, ну, майже все там, дослідження йшли з 70-х років, розкопано сотні будівель, є чудові магнітометричні плани, ну, ми знаємо про них все. І от починається наукова програма, спільні дослідження спочатку з британцями у 2009 році, потім з німецькими колегами, і з'ясовується за кілька років, що ми маємо шанс відкрити нову сторінку у цій історії.
А саме?
Ми знаходимо у цих поселень величезних, ми знаходимо укріплення. Раніше вважали, що вони були на укріпленні. Знаходимо сліди укріплені не в одному місці, а одразу на кількох поселеннях. Вважалося, що у ті часи ще не було ремесла. І всі казали, ну от покажіть нам гончарні горни, в яких трипільці випалювали свій чудовий посуд. Їх не було на цих поселеннях, хоча десятки років йшли розкопки. знаходимо у 2013 році, зараз вже понад десяток цих гончарних горнів, які такої досконалої конструкції, що щось подібне, наприклад, з'являється на Мінойському криті лише в 11 столітті до нашої ери. Трипільські горни старші майже на 3 тисячоліття. Ось така ситуація.
Казали, на 3 тисячоліття?
На 3 тисячоліття, так. Да, давніші за крито-мікенські ці конструкції, які раніше вважалися найдавнішими на європейському континенті. Нарешті...
Тобто не століття, а тисячоліття.
Ну, справа про тисячоліття йде, так. Так. 11 століття, там у нас 4000-й рік до нашої ери, тобто рахуйте різницю. Це найдавніший горн гончарний зараз такий датується.
Тобто все-таки вони обпалювалися.
Ну, там дуже досконала технологія, яка якраз дозволяє отримувати цей мальований посуд і не вкрити його кіптявою, як це у звичайному горні, може, там певні є проблеми, саме для закріплення розпису. Тобто це технологічне обладнання саме професійне майстрів, які мусять розбиратися не тільки на глині і фарбах, але і на теплотехніці. Наступний крок. Тривалий час вважалося, що трипільці не вміли будувати монументальних споруд. Знаходимо, у 2012 році розкопується громадська будівля розмірами 60 на 20 метрів там, з копійками. 1200 квадратних метрів.
Це громадська споруда. Ну, це ясно, що не чиєсь
помешкання. Уявіть собі, і це збудовано з дерева і глини. Це була в той час, на 4000-й рік до нашої ери, це найбільша споруда на європейському континенті.
Що ви думаєте, що це за споруда? До речі, ну, де її знайшли і як ви думаєте?
Особисто моя думка, що це храм. От. В минулому році з німецькими колегами розкопуємо храм менших розмірів, там 22 на 12 метрів. Тобто виявляється, що на цих поселеннях були головні храми, а були такі приходські, тобто собори і приходські. Це вже дуже певна ієрархія релігійна. І оце лише таких, ну, те, що там у 12-му році в цьому храмі знайшли золоту прикрасу, це окрема пісня, це перше трипільське золото з території України. І це лише за останні якихось 4-5 років те, що було зроблено. Це нове, ну, я вважаю, що це дещо нове.
До речі, про трипільців кажуть, що от у них були не міста, а протоміста. Тобто поселення дуже великі, на багато тисяч людей, але називають протоміста. Там, а чому кажуть? А тому, що там не було культових споруд, не було якихось громадських. Нас... Тобто тепер можна казати, що це були міста, не протоміста.
Тепер виникає питання, що це таке. І дуже добре, що тепер до нашої внутрішньоукраїнської дискусії підключилися колеги одразу з багатьох країн. І ті, які прийняли участь у спільних програмах, і ті, які нарешті прочитали про те, що тут робиться, бо вийшло кілька книжок вже англійською і німецькою статті, і все, там ціла вже бібліотечка є. Навіть уже у Британії є дипломований спеціаліст PhD по трипільській культурі на підході в Німеччині. Тобто коло дослідників Трипілля, як це і було, власне, у часи Хвойка, воно розширилось, бо копали тоді трипільську культуру і австрійські дослідники, і німецькі, і польські. Британські, потім залізний занавіс впав, і ну, залишилися там Румунія, Молдова, Україна, і тільки зараз, от останні там 10-15 років, колеги з-за кордону долучаються теж до цього. Знову Трипілля стає так в епіцентрі міжнародного зацікавлення.
То, Михайло Юрійович, скажіть, будь ласка, чи є привід казати, що у трипільців були не прото міста, а все-таки вже міста? Чи ще рано про це говорити?
Я містами б це не назвав, бо місто це не така річ, що там з понеділка на вівторок, як зараз там проголосили нас там. Певні параметри, все, і обласна рада приймає рішення, що це вже місто, бо там 10 тисяч населення, приміром. Там справа в тому, що уявлення про місто у людей, воно змінювалось. Одна справа – місто античне, інша – середньовічне, третя справа – як виглядає сучасне місто. Але все це мусило колись починатися. І от Трипілля, якраз оці величезні поселення, вони десь біля початку. От, до речі, планова тема, якою займається науково-дослідна лабораторія археології, в якій я зараз працюю при університеті Грінченка, до речі, університет відкрив лабораторію з власною плановою темою, фінансує це дослідження. Давні суспільства і технології, за даними археологічних досліджень. От ми якраз намагаємося над цією темою працювати, от використовуючи ті результати попередніх досліджень, зараз ведемо розкопки. Коли Хвойка розкопував Трипілля, мало хто і написав про свої розкопки, мало хто звернув увагу, що він написав про розміри того поселення. А уявляється, він вважав, що воно займає там дві версти у поперечнику. Тобто воно за розмірами це таке трипільське протомісто, причому найпівнічніше на Дніпрі. Ну, щоправда, вдалося у 2007 році знову перевідкрити це поселення, бо минуло 90 років, ні, 100, це вже 110 років.
120,
вже,
зараз 120. 120,
а 10 років було, так. 110, але ніхто з археологів не знав вже діючих, де знаходиться іпонімна пам'ятка трипільської культури. Це була окрема пісня, підняли архівні документи, в тому числі щоденники Хвойка, виїхали на місцевість, знайшли. І от, ну, нехай не дві версти, але одна верста там точно є, і це на Київщині. Неподалік, от два роки там дослідження вже ведемо, ця університетська експедиція зараз працює, там десь 15-20 гектарів. Тобто місто, ну, можливо, супутник, можливо, воно давніше, біля села Копачів в Обухівському районі. Тобто ціла система вже тут, на Київщині, і це приблизно 4300-4200 рік до нашої ери. Вони давніші за ці супорпоселення, які зараз на слуху, які досліджують на Черкащині. Можливо, тут, на Київщині, є шанс докопатися, а як все починалися ці процеси, і головне, чому?
До речі, трипільці, вони антропологічно ж були неподібні на от таких українців, як ми тепер.
А, ну, розумієте, українці – це такий продукт етногенезу багатотисячоліт. Нього. І тут стільки народів, але трипільці у цьому ланцюжку десь стоять біля його витоків. Ну, бо ви уявіть, що за різними підрахунками на території України проживало від 400 тисяч до мільйона трипільців там у різні часи.
Тобто як це від 4 тисяч до мільйона?
400 тисяч.
А, 400.
400 тисяч. Ну, зокрема, там населення Київщини трипільське у кращі часи там могло досягати 5-7 тисяч душ. Вони були розосереджені на величезні території, але все одно це, і щоб від них не залишилося сліду, це
просто
нереально.
Я до чого питаю? Просто чи відомо, звідки вони прийшли і куди ділися? Це, от,
ну,
цього?
Куди ділися, вони нікуди не...
Ну, зникла ж трипільська культура.
Так, от в тому той випадок. Культура зникла, люди залишилися. Зникла культура Радянського Союзу, але люди нікуди не пішли, і ми з цією спадщиною боремося. У трипільців трохи інакше, там інша була спадщина, і навпаки намагалися зберегти технології, знання, і це, до речі, можна сказати, що багато технологій і знань вони залишилися у наступних людей, які жили на цій території. Наприклад, технологія ведення сільського господарства. Це, здається, все просто. Посіяв, зібрав, вигнав корівок попастися, але це треба пристосувати до певної території. Уявіть собі, що багато тисяч років до трипільців тут ніхто хліба не вирощував, вони приходять, починають вирощувати. Цьому передувала робота, і цими здобутками будуть користуватися наступні покоління. Ви уявіть собі, до часів Ярослава Мудрого набір злаків на полях Київщини був той самий, що в трипільські часи.
А це... так звідки ж трипільці прийшли? Про це щось можна сказати напевно?
Ми можемо сказати приблизно, звідки вони прийшли на Дніпрянщину.
Звідки?
З регіону Південного Бугу. Це було таке розселення, тривала така аграрна колонізація, яка тривала майже тисячоліття, бо спочатку трипільці з'явили...
А от на цій території від Румунії до Дніпра, ну, вони куди,
ну, як найдавніші пам'ятки культури Прикокутень-Кокутень-Трипілля, як це офіційно зараз називається, бачите, така довга назва, культурний комплекс Прикокутень-Кокутень-Трипілля. Найдавніші вони на території Румунії і на Буковині. Вони там, от є така річка Молдова, у Сучавському повіті, там розкопують найдавніші поселення культури Прикокутень. Через там 100-200 років вони вже з'являються на території сучасної там Хмельницької, Вінницької областей, там є кілька пам'яток найдавніших. Ще там 100-200 років Південний Буг, Черкащина, до Дніпра вони потрапили приблизно через 800-900 років взагалі після появи. Тобто це шлях був довжиною у тисячоліття.
Тобто вони рухались на північ і на схід?
На схід, ну, там різними шляхами, по вододілам, вздовж річок. От про Київщину була така дивна ситуація, що між Вінницькою областю і Київською, там Житомирщину, ну, нема, біла пляма. Але зараз знайшли археологи на річці Стугні кілька пам'яток, тобто ми знаємо, що якась частина прийшла по річці Стугна. Що таке Стугна? Стугна впадає у Дніпро, вибачте, біля того самого Трипілля. Тобто можна сказати, що в Трипілля вони прийшли, а Стугна там десь витоки починаються на заході. Хтось прийшов зі сходу через Русь, на Русі теж є трипільські поселення, от там, де, коли ви їдете в Одесу, приїжджаєте, є таке село Шкарівка. І от там ліво, поруч з трасою на березі жили трипільці, от, з перших, що прийшли на Київщину.
Це «Історична свобода», і з істориком та археологом Михайлом Відейком ми говоримо про трипільську культуру, артефакти якої 120 років тому знайшов біля села Трипілля Вікентій Хвойка.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із Михайлом Відейком про загадки трипільської культури. От ми говорили про протоміста, що не все так однозначно, можливо, це вже є підстави говорити, що це були міста. А от кажуть, у трипільців їхні от знаки, якими вони користували, що дехто каже, що це протописемність. Чи є підстави говорити про протописемність у трипільців?
Ну, справа в тому, що писемність – це таке поняття багатогран. Багатогранне, дуже різноманітне. Є різні види писемності, ви знаєте, є іерогліфічна, алфавітна, там ціла класифікація. Є ще такий рідкісний різновид, зараз майже не використовується, це піктографічна писемність. От ми зараз користуємося причому там головне
не... Як ми не користуємося піктографією?
Вибачте, ви дорожні знаки пам'ятаєте?
А, звичайно.
Все. Усі всіма мовами розуміють, що таке цеглина. Да? Ага, вона називається різними мовами по-різному, але
тобто
в голові...
це піктограми, так?
Це дійсно, це піктограми. Піктограм дуже багато там, вибачте, на туалетах, де завгодно. Вони зрозуміли навіть тим, хто не знає писемності. І піктограми – це дуже давній винахід людства. Вони відомі, ну, принаймні, там, з кам'яного віку користувалися от, предки там, наші далекі, Homo sapiens, які заблукали в Європу десь 40 тисяч років. Тому вони вже такими значками користували. І деякі народи, ну, маю на увазі там первісні народи, вони цим користуються досі, бо це вигідний спосіб там якоїсь комунікації насамперед, зберігання інформації теж. І у трипільців ця піктографія, вона досягла, ну, скажімо так, дуже високого ступеню розвитку, бо весь цей мальований посуд, всі ці складні орнаменти, в них в якості елементів включалися різні знаки. Навіть є дисертація Тараса Ткачука про знакові системи трипільської культури. Це дійсно система, яка весь час вдосконалювалась там. Упродовж століття з'являлися нові знаки. Вони були зрозумілі здебільшого, частина знаків була зрозуміла лише тим, хто їх створив. Але були такі загальні, які були поширені на території всієї трипільської культури, були зрозумілі, скажімо, і в Кукутені, і в Трипілі, і на Дніпрі, і на Дністрі їх розуміли однаково, приблизно, як ми, дорожні знаки. Ось це те, що існувало. З цієї піктографічної писемності могла з'явитися справжня писемність. І це так відбулося в Єгипті, бо, ну, що нагадують єгипетські роки? Ось всі ми знаємо. Те саме відбулося в Шумері, бо там спочатку теж був така протописемність, яку називають, ну, це та ж сама піктографія, її неможливо читати, її можна тільки тлумачити. От. Але це вже такий дієвий засіб комунікації. І
про що ці знаки, що вони означали? Щось відомо? Можна прочитати?
Не прочитати, можна тлумачити, можна запропонувати тлумачення. Дуже добре, коли є один і той же знак у супроводі інших знаків, тоді можна, ну, з великою ймовірністю припустити, що означає. От, скажімо, є такий трипільський знак, схожий на кукурудзу, заштрихований овал.
Але тоді кукурудзи не було, даруйте, кукурудзу з Америки привезли.
Виникає питання, що б це могло значити. Але коли ми бачимо, як з цього овалу виростає рослина, то можна припустити, що таким чином давні намалювали колосок. А у чому фокус? Що висівали пшеницю, скажімо, колосками, не зерном, а їх, якщо її було обмолоти, то обробити, вона просто не простала. Ну, такий різновид пшениці вони вирощували, що зробиш. І тому цей символ колоса, із нього щось росте, ну, це з великою вірністю, що це він. Його зображують на мисках, є таке зображення, миска повна колосся. Вони є у різні комбінації, там ніби воно загрузає в землю, от навколо нього. Є знаки, схожі на місячний серпанок. От тут уже реконструють і місячні календарі, і що завгодно, тим більше, якщо там є певний числовий код і все. Скажімо, сполучення місяця і собаки, це може бути теж якась піктограма. Скажімо, ми знаємо, що у собаки вагітність 2 місяці. Якщо собака і 2 місяці, ну, велика спокуса витлумачити, що це от у вас там вагітна якась там сучка зображена.
Єрогліфи тлумачать уже однозначно, а щодо...
Ну, справа в тому, що...
Єгипетські єрогліфи однозначно, а щодо...
А ми забули про китайські єрогліфи. Адже вони з'являються приблизно, от найдавніші їх прототипи з'являються в Китаї в культурі Яншао. Шао – це 4 тисячоліття до Різдва Христова, це часи ще тут у нас якраз трипільські протоміста. Тобто всюди, де суспільство досягає певного рівня розвитку, вона звертає увагу на необхідність передачі інформації. І це відбувається те саме культури дунайські, культура Вінчина, Дунає, там купа знаків, є гіпотеза про існування так званого Данубскріпт, дунайського письма. Ну, зрештою, вчені коли зібралися і обговорили цю проблему в масштабах Європи, то дійшли до того, що починаючи з нового кам'яного віку, з поширенням хлібороблення, вже разом з навичками з вирощування хліба поширюються і певні релігійні уявлення, і певні способи передачі інформації. Оце рисункове письмо, і дуже багато трипільських знаків, вони спільні з дунайським, а звідки прийшло хлібороблення, прийшло з Дунаю, від тих культур, вони там в основі трипілля. Тобто все тут дуже пов'язано.
Але все-таки протописемність, а не писемність.
Ну, так само, як протоміста, протописемність, бо ну, найдавніші, скажімо, зразки такої писемності європейської, з якої, з приводу якої це нема вже таких сумнівів, це критська писемність, там лінійна А, Б, там і таке інше. Але, що цікаво, дуже багато знаків того, що визнають писемністю вже всі, там нема питань, вони мають прототипи у цій Danube-скріпт у дуже давніх знаках неолітичної доби. Тобто люди тисячоліттями цим користувалися, аж поки збагнули, що з цього можна зробити щось інше.
До речі, я читав в одній праці, що трипільці знали колесо, але дивно якось чомусь не користувались колесом. Що ви можете?
Ой, ви спробуйте у нас користуватися колесом. У нас же ж немає доріг і зараз. От трипільські часи спробуйте уявити. Це, до речі, проблема. Хоча зображення колеса керамічні такі є. Є уламки тварин, які були на коліщатках. В цьому році знайшли у Кіровоградській області на поселенні Володимирівки цій моделі 6 тисяч років.
Уявіть. 6 тисяч років?
Да.
Іграшка на коліщатках.
Іграшка була на коліщатках. Уламок, але чітко тут вже без проблем. Бо, знаєте, дуже багато гуляє підробних таких артефактів. По ринку цих знахідок поки що дуже мало. Тут цікаво чому, що найдавніші колеса в Європі – це 34-35 століття до Різдва Христова, а трипільські трохи раніше, але ну, там же точно, там же знайдені вони у торф'яниках, зафіксовані сліди від коліс під курганами, археологічно. Можливо, і колись і ми знайдемо щось таке. Натомість трипільці, наприклад, у них був такий винахід – транспортні сани. Причому величезні, в них, судячи з керамічних моделей, могли запрягати пару волів. І цього вистачало, щоб возити і врожай з поля, і воду, і дрова, і будівельні матеріали от на спорудження всіх цих мегаспоруд. Оці транспортні сани, всі ці більшість цих керамічних моделей, де вони знайдені? На Черкащині, де найбільше поселення. Ну, їм не треба було колеса.
Останнє до вас питання, попрошу коротко, поза як час нашої передачі завершується. Куди зникла трипільська, чому зникла трипільська культура і не переросла в цивілізацію? Які основні версії?
Ну, справа в тому, що трипільська тут, справа в тому, люди нікуди не поділися, вони стали жити інакше. Просто змінилася культура. Через економічну кризу культурні досягнення попередні, вони були втрачені. Залишилося тільки те, що потрібно було воювати і виживати. А всі ці красиві хатки, будинки, храми, все, що не потрібно для виживання, зникло. Скажімо так, коротко.
Тобто, а ви вважаєте, що економічні саме, не кліматичні, а саме економічні?
Ну, клімат – це ланцюжок. Змінюється клімат, проблеми з економікою, подолання проблем, повернення на попередній рівень суспільного розвитку без ремесел, без храмів, без міст. Ну, така от стратегія виживання, скажімо.
А клімат змінився в плані похолодання чи в якому?
Так, в плані похолодання степ посунувся на північ, тобто ті умови, в яких ця цивілізація розквітла, вони кардинально змінилися. На території України це відбувалося, якщо від трипільців до Росії, 5 разів, так що нічого дивного.
До чого?
До Київської Русі 5 разів, і тільки з Росії ми маємо щось такий поступальний більш-менш розвиток.
Тобто, а це був льодовик чи яка це була причина?
Не льодовик, це кліматичні зміни, вважається виверження вулканів. Вони стимулювали цей кліматичний ефект і подіяли не гірше від ядерної зими.
Дякую вам, пане Відейко. Це була «Історична свобода» із відомим істориком і археологом Михайлом Відейком. Ми говорили про трипільську культуру, про її загадки, яких досі у нас багато, попри те навіть, що знайдена вона була доволі давно, адже 120 років тому поблизу села Трипілля Вікентій Хвойка знайшов перші артефакти цієї культури. Але дослідження, судячи з того, що сказав пан Відейко, досі тривають, і ще багато цікавого нам можуть розповісти археологи.